halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
arur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo khamiis 8 bisha February sanadka 2018 idaacaddeenna saakana waxaa idin hayaa anigoo Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah sanad kadib guulihii iyo caqabadihii ku hor yimid dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ay ku beegan tahay markii madaxweyne loo doortay asaga.
mushaar bay heleen shaqaalihii ciidamadii mushaar bay heleen dhinaca cabliga si fiican wax looga qabtay waxaa lagu dhaliili karaa waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo waxa weeye waxay ahayd in maartay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto.
waxaan kaloo idin haynaa kulan lagu magacaabo National Prayer Breakfast oo magaalada Washington D C uu madaxweynaha Maraykanku kula kulmay dad kala duwan oo dad Soomaaliyiina ay ka mid ahaayeen.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhowr qof oo Soomaali ah oo ka qayb galay tartanka u dhexeeya dadka doonaya inay xisbiyada matalaan doorashada bisha November dalkan ka qabsoomi doonta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena Staaka iyo Caalamka. marka horese warkii caalamka. hogaamiyaasha aqalka sanadka ee kongareska Maraykanka ayaa arbacadii shalay gaaray heshiis labada xisbi ay u dhan yihiin, kaasoo ay ku ogolaadeen ansixinta lacagihii lagu wadi lahaa howlaha dowladda. ogolaanshahan oo laba sano sii soconaya ayaanse wax heshiisa laga gaarin arrimihii socdaalka ee laysku hayay. heshiiskan ayaa kharashka dowladda ku biirinaya $300 billion oo dollar dhinacyada gaashaandhig iyo barnaamijyada maxalliga labada sano ee soo socda. hogaamiyaasha sanadka ayaa waqtiga tartan kula jiray iyaga oo waqtigii loo qabtay uu dhici lahaa saqda dhexe ee Khamiista caawa. heshiiskan ayaa kongareska siinaya 6 toddobaad oo isku hagaajiyaan lacagihii heshiiska lagu gaaray si uu sharci u noqdana waa in labada aqalba ay ansixiyaan kadibna uu saxiixaa madaxweyne Donald Trump.
dalka Ciraaq ayaa markii ugu horreysay waxa uu qaadayaa dagaal weerar ka dhana mintidiinta ku sugan gobolka waqooyi bari Ciraaq iyada oo dagaalka dhinaca kalena ah ay wax ka wadaan maleeshiyada shiicada. arbacadii shalay ahayd dagaalkaasi oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu yahay mid ay doonayaan in kooxda diimeedka ISIS ee dhinaca xuduudda Iran lagu qaado. ciidamada Ciraaq ee wadajirka ayaa waxaa war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen in ujeedkooda uu yahay inay baabi'iyaan ISIS oo isku urursanaysa sida la sheegay Tus Hormuto oo ah degmo ku taala gobolka Saladin, waxaana ay noqonaysaa meeshii labaad ee lagu xoreeyo ISIS marka laga yimaado Mosul iyo weliba Hawjaja.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. muddo sanad ayaa ka soo wareegtay markii xilka madaxtinimo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba sanad kadib maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dowladda? maxay ka gaabisay? mase jiraan caqabado ka hor yimid muddadaasi? warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maanta oy taariikhdu tahay 8 February 2018 waxaa muddo sanad ah ay ka soo wareegatay markii jagada madaxweynaha dalka loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo ku beegneyd 8 bishii 2aad ee 2017, waxaana goor fiid ah lagu dhaariyey holkii doorashadu ka socotay ee xerada Afisiyooni.
waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah.
naarta kadib ayaa hadal kooban oo uu madaxweynuhu jeediyey waxa uu ballan qaaday in howlaha ugu horeeya ee uu mudnaanta koowaad siinayo ay noqon doonaan hirgelinta cadaaladda iyo gacansiinta dadka saboolka ah.
Waxaan ballan halkan ka qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacansiino aan caawino.
Haddaba sanad kadib, maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dowladda Soomaaliya?
Waxyaabaha hadda laga tilmaami karo waxaa ka mid ah kow, horta ciidamada waxbaa ka qabsoomay oo dhanka ciidamada isku dhafkii iyo nidaamkoodii iyo waxbaa laga dejiyey, inkastoo aan la dhammaystirin ay weli socdaan, meel fiican bay hadda marayaan.
Abuukaate Maxamuud Axmed Xasan waa sharciyaqaan wasiir ka soo noqday xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Waxaa kaloo qabsoomay waxa weeyaan waqtigii ay xilka qabanayeen 7-8 bilood iyadoo ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada mushaar qaadan ayay soo kuraasta ku fariisteen. Mushaar bay heleen shaqaalihii, ciidamadii mushaar bay heleen. Dhinaca cabliga si fiican wax looga qabtay, qaraxyadu way badnaayeen. Marka laga reebo qaraxyihii 14-kii Oktoobar, intii ka dambeysay magaalada waxa weeye ciidamada loo sameeyey oo nabadgelyada ilaaliya oo albaab walba taagan, run ahaantii waxa weeyaan meel meel yaro wax ka dhacan mooyaane, waa aad iyo aad bay mar runtii wax looga qabtay cabliga.
Guulaha dowladda federaalka ay uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo gaartay muddada sanadka ah ayaa waxaa si kooban uga warbixinaya siyaasiga Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere.
Waxaa ka mid ah magaaladan maxaa la yiraahdaa Malahayn, airborka Soomaaliya lama aqoonsanayn, tiyuuradu falaytida lama aqoonsanayn, hawadi waa maqnay, banaanka laga maamuli jiray. Waxaas waa tallaabo ay qaadeen. Waxaa kaloo ka mid ah ay qaadeen magaalada Socdiyada socodka dheer ay sameeyeen safarka madaxweyne uu sameeyey meel badan uu ku sameeyey wanaag waxa la qabtay la gaaray waay. Waxaa kaloo ka mid ah aan qaran karna la xisaabtan dowladdu xisaabtankeedu inkastoo de uu kululaa waxaa wasiirada sanadkan xisaabtan hal sano oo waxay gaareen wasiiradu ay wada shaqeynayaan oo la istaabanin oo madaxweynihii iyo ra-iis wasaaruhu iyo aan waxba yaraatay khilaaf aanay ka dhicin waa wax kaloo aan la arki jirin weeyo iyadoo intaa la gaaray ba awal ka dhici jireen taasina xoogaa waa progress.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu furi doono wadooyinka xiran iyo inuu xoogga saari doono wax ka qabashada arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ku salaysan, taasoo la sheegay in aad looga gaabiyey sida uu tilmaamayo Guray Xaaji Xasan oo ah milkiilaha hoteelka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho.
Hal sano ka hor habeenkiina doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ahayd habeen farxaddeedu aan la qiyaasi karin. Soomaalida la isku raacday aada loo farxay, hibilo fiican oo Soomaalinimo ah ayaa muuqanaysay. Hase yeeshee markii shaqada bilaabatay sida aan filaynay ma aysan noqon. Ballanqaadii uu sameeyey midna kama hirgelin sida inuu dhaqsi wax ay qaban doono cadaaladda. Waaba ka dartayba wadooyin aan la xiri doonin, ganacsiga waa shaqaysaba, ganacsiga waaba istaageeba, sababtoo meel walba la sii xiray.
Kuma koobna Guray Xaaji Xasan oo qura dadka muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay dowladda ku dhaliilaya meelmarin la-aanta howlaha garsoorka, waxaana arrintaasi inaan laga libkeenin aaminsan Abuukaate Maxamuud Axmed Xasan oo sheegay in loo baahnaa shaqada ugu horeysaba in laga dhigo sidii loo heli lahaa garsoor hufan.
Waxaa lagu dhaliili karaa waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo, waxa weeye waxay ahayd in maaragtay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto, masalan ba guddiga cadaaladda in la dhiso, cadaaladda maaragtay si fiican maaragtay tiirarkeeda loo adkeeyo, taas waa lagu dhaliili karaa.
Dhinaca kale waxaa jira caqabado badan oo hareeyay dowladda federaalka muddadii ay unkaneyd, taas oo ay ugu weyn tahay muranki dowladaha qaliijka oo ay isku maandhaafeen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada, sida uu ku waramayo gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Siciid Jaamac Qorsheel.
Anigu waxaan arkaa sanadka hadda ahayd waxyaalo farabadan ayaa dowladda maartay la soo gudoonaaday oo aada u cuslaa oo weliba qaranimada Soomaaliyeed culayskeeda ku ahayd, waayo dowladihii khaliijka ahaa oo walaal ahaa iyagu aynu ku xirnayn oo bilowgiiba maxay ahayd dhaqaale badan laga sugayey in iyagu isqabteen oo siyaasadooda ay marayso in cunqabateen iyagu isku soo rogaan ay noqotay in marka ay nagu khasbaan qolba qolo inay raaxdo. Laakiin nasiib wanaag dowladdu go'aanka ay gaadhay inuu ahaa waxyaalaha ugu badan oo culays badan soo gaaray. Marka isla mar ahaanta haddana maamul goboleedyadii ayaa culays ka soo fuulay oo iyaguna ay dhinaca kaleto ay raaxeen. Marka waxay noqotay in dowladdii laftigeeda dowladda dhexe ahayd iyo maamul goboleedyadii marka ay kala furtaan ay gaadhay khatarnimada dowladda umadda Soomaaliyeed.
Caqabadaha muranka badan dheliyey ee muddadii sanadka ahayd dowladda Soomaaliya soo wajahay ayaa laga xusi karaa dhiibistii dawladda Itoobiya loogu gacangeliyey Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha jabhadda ONLF sida uu qabo Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere.
Dhiibistii Qalbi Dhagax waxay noqotay boog inkastoo markii dawladda maratay inuu dhaco ay qirato qof waa mas'uuliyadeeda qaada. Dawladda dad ka mid ah mas'uuliyadeeda qaada dad baa hadda xukunka looga qaaday dawladda uga qaaday kula xisaabtantay xaggaas saartay. Waa jirtaa laakiin waxa ay boog jirtay iyo boog weyn oo dawladda sanadkan soo qabsatay ahay.
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
صباح wanaagsan markala dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya maanta National Prayer Breakfast oo ah kulan ay ka soo qayb galaan madaxda caalamka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka iyo xubnaha labada gole ee dalka Mareykanka iyo siyaasiinka kale yimaada dunida inteeda kale. Bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa lagu casuumaa kuwooda ugu muuqda dadka dhexdooda sanad kastaba inay qayb ka noqdaan. Sanadkan 2018 dadka lagu casuumay magaalada Washington inay kulankaas uga qayb galaan waxaa ka mid ah Suud Colaad oo ah wiil dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga. Haddaba studiyaha VOA ee magaalada Washington ayuu nagu soo booqday iyaguna waramay.
Kulankan oo la dhaho National Prayer Breakfast of Somalia Diplomacy ah quraacda ducada ee dalka Mareykanka oo la qabto muddo ku dhow ilaa 60 sano ah ilaa 4,000 qof ka soo qayb galay oo adduunka dacalada iska kala imaaday waxaa shalayto bilowday Arbaca maanta oo Khamiisa waxaa ka hadli doono madaxweynaha Mareykanka kulankan ducada ah oo sanad walba la qabto muddo 60 sano ah waxaa soo qaban qaabiyo labada aqal ee Mareykanka Kongreska iyo Senatka si dadka Mareykanka iyo adduunka oo dhan la isku keeno oo hal meel loogu wada duceysto. Diintaa tahay ma la fiiriyo, qofka tahay lama fiiriyo, adduunka dhanna loo wada duceeyaa. Marka waa isku maaragtay xarun kulan soo jireen oo aada muhiim u ah waayaanina aada ugu mahadsan aada ugu faraxsan inaa Soomaalida matalay maanta.
Bal waxaad iga warantaa marka ujeedada kulankan Soomaalida uga soo qayb gashay maxay tahay haddii adigu weydiiso?
Marka aniga Suud Colaad ahaan waxaa saa garanaysa sahro waxaan u doodaa arrimaha qaxootiga waddankana maaragtay arrimaha qaxootiga sanadkan aad ay u adag yihiin madaxweynaha Mareykanka waa nin maaragtay u janjeero inuu maaragtay waddankan qaxooti badan imaanin. Marka meeshan waxaa imaanayo labada aqal ee sanadka iyo sharci dejiyayaasha Kongareska Mareykanka. Marka aasa Soomaali ahaan maaragtay waa la soo casuumay oo maadaama community aa u dhaqdhaqaaqo marka sharaf ay ahayd inaa communitykayga matalo oo maar dad kala duwan oo ilaa 4 kun gaara adduunka dacalada iska kala imaada aan la kulmo.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ma jiri doontaa in dadka kale Mareykanka u dhalanin banaanka ka imaanaya ama dadka xataa ololeeya adigoo kaleeto oo arrimaha qaxootiga iyo dadka laga tirada badan u ololeeya inay meesha ka hadlaan oo fikradooda waxa ay qabaan ay gudbin karaan maadaama madaxweynuhu uu imaanayo kulankan maanta?
Haa, haddii oo maaragtay lagu casuumo oo maaragtay Uganda dadka imaada arkay, Djibouti arkay, all the way waxaa arkay Bangladesh, in Afrika adduunka 5 qaarada laga imaaday. Marka haddii maaragtay oo jiraan dad maaragtay oo shaqo fiican haayo oo waddankeena joogo oo sida Uganda oo ka gabadha laga keenay oo qaxootiga oo caawiso oo gabarnaam ah oo arrimaha diinta iyo waxaas ku caawiso dadka soora ah, gabadhaasa maaragtay sooraha ah oo kale qudad fiican ay jeedisay, waxaa gabar Rwanda ka imaada jirtay oo 11 qof oo reerkooda ka mid ah ku weysay genocide-kii xasuuqi ka dhacay Rwanda 1994, gabadhaas oo maaragtay buug aad caalami ah oo qortay. Dad Soomaali noocaas ah jiraan maaragtay oo wax fiican qabteen kulli ayagana waa la arki waa la casuumi maadaama maaragtay hadda ay usii furfurmayaan community-yaasha iyo bulshooyinka laga tira badan yahay ee dadka maaragtay qaarada Afrika joogaan maadaama event-kan barnaamijkan isku imaadkan hadda uu u furmaayo way maaragtay waa macquul in dadkeena maaragtay kuwa shaqada fiican haya la casuumo. Saaro
waa tahay waxyaabaha badi looga hadla ka sokow inay tahay quraac oo maaragtay sidaad u dhigayso isu imaatin duco oo caalamka ay kasoo qayb galayaan iyo Mareykanka madaxdooda kasoko waxyaabaha sida rasmiga looga hadlo maxaa ka mid
ah? Haa, waxyaabo very good question by su'aal aad u wanaagsan. Waxyaaba aadka looga hadlo waxay ahayd maaragtay sida hadda qolobo goori-gooriya loo kulmay intii biri maanta oo Khamiis ah aan arrinta xafladda weyn oo madaxweynaha uu ka hadlay loo gudagelin. Maanta oo kale waxaa hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka North Carolina Mareykanka, waa gobol Mareykanka oo aad looga maaragtay gobol muhiim ah waaye. Governorkii hore oo madaxweynaha gobolkaas uu ahaa baa wuxuu hadda yahay madaxa hay'adda cuntada adduunka WFP. Ninkaasaa hadlay wuxuu sheegay muhiim waxay u tahay in qaxootiga la caawiyo. Anigoo maaragtay saaxiibo kula hudhay senatka, saaxiibo kula maaragtay meel walba White House-ka, oo former governor gobol hore oo Mareykan ah baa maanta WFP hogaamiye u dhahay. Marka taas wuxuu ku tusaysaa u dhahay muhiimadda ee leedahay in qaxootiga iyo dadka danyarta la caawiyo. Xafladan oo duco aheedna dadka waxay isku raaceen haddii la duceysto oo maaragtay midka danta yar la caawiyo, midka dhiban wax la siiyo, adduunka dhan saasuu ku dhisan yahay dhehee. Marka waxaa la isku raacay madaxda iyo dadka dhan in maaragtay kan kuwa danta yar loo dayeelo, sida wadamada dhibaatada ka socota sida South Sudan, maaragtay Syria, wadankan Rohingya refugeeska, in dadkaas dhan maaragtay hal meel la caawiyo oo kadibna loo duceeyo. Marka eventiga waxay event oo qof walba uu imanayo oo maaragtay dadka la invite gareey dhan ay dad meelo kala duwan ka imaaday ahaayeen.
Ugu dambeyntii su'aashaada ugu dambeysa Suud Colaad, maadaama aad tahay qof u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Washington, aad timid studio aad nagu soo booqatay, xaaladda dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee wadankan la keenayay, maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka uu soo saaray xataa wareegtooyin lagu joojinayo arrinkaasi, waqtigan maxaad naga siin kartaa faahfaahin oo sida xaalka qaxootiga uu yahay?
Walaahi sahro, madaxweynaha Mareykanka saa sheegtay wuu adkeeyey in wadankan qaxooti soo galaan wadankan, taasoo aad u dhib badan adinkana maaragtay sida dadka mar walba milyan qof ku dhawaana dhegeysta oo Soomaali ah. Marka dadka qaxootiga oo joogaan xariyaha qaxootiga dhadhaab special adduunka ka joogaan Soomaalida, hadda waxay u noqon doontaa in qofka Soomaaliga ah oo ku jiray process oo laakiin dhameeyey Mareyk inuu soo aada rabay, wuxuu u badan tahay in la process gareey hadda, because madaxweynaha Mareykanka maalin hore 3 bil oo wuxuu dhahay dib u eegiddii waa la soo dhameeyey. Waxaa la isku afgartay in qaxootiga, because dad badan oo qaxootiga u doodaya jiro saa la socotid, maadaama wariyata dad badan oo Mareykanka sida aniga camala oo ajnabi ah nooc walba lahaa jir qaxootiga u doodaya in wadanka la imaado. Marka hadda waxay noqonaysaa dadka qaxootiga ah way imanayaan, laakiin waa la sii adkeen iyadoo 7-8 sano borosas lagu jirjiray. Hadda la sii adkeeyey, qofkan awood u leeyahay haddaa rabtid wax yaru kugu ridi karaa, haddaa rabtid maba lagu soo dhejinayo. Marka dhibaatadu way jiraysaa oo dadkii, laakiin nambarkiio aad u yar dadkii wixii wax maray ama wixii wax u bilaaban yihiin, hadda waxaa laga yaabaa inay Mareykanka soo aadaan iyadoo ay laakiin
tira aad u yar
iyo cariiri badan, imtixaan badan, iyo maaragtay waqtigii aad u adag.
Suud Colaad ayuu kaasi ahaa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga, kana mid ah bulshada Soomaalida ee ku dhaqan Minneapolis, oo loo soo casuumay inuu ka qayb galo National Prayer Breakfast-iga oo ah kulan lagu qabto magaalada Washington oo madaxweynaha dalka Mareykanka maanta uu ka qayb gali doono. Halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Talaadadii toddobaadkan waxaa meelo ka mid ah dalka Mareykanka laga qabtay tartan u dhexeeya dadka doonaya inay xisbiyadooda u matalaan doorashada bisha November ee sanadkan. Tartamadaasi waxaa ka qayb qaatay Soomaali dhowr ah oo ku nool gobolka Minnesota. Magaalada Minneapolis waxaa tartankan galay 4 Soomaaliya oo dhammaantood ku tartamay hal kursi oo ah deegaanka 62 ee dhinaca kale. Magaalada Rochester oo ku taala koonfurta gobolka ayaa waxaa iyadana ka tartamay nin Soomaali oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Daahir Cabdalla oo maamulo ka ah dugsiga Rochester Math and Science Academy, waa dugsi sare oo ay dhigtaan arday Soomaali oo badan. Cabdiqaadir Daahir waxa uu tartanka u galay deegaanka 26 oo matala dhowr xaafadood oo magaalada Rochester ku yaala. Hadaba tartanka iyo waxa ku dhaliyay ayaa waxa Cabdiqaadir ka wareystay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota, Maxamuud Musaade.
Muddaan ku soo jiray Maxamuudow, waxbarashada gobolka Minnesota waxyaabaha iigu kalifayna waxa weeye waxaan usii socdaa dhinacii retirementiga, mataqaanaa inaan shaqada aan ima ku jiro 2 sano ka bacdi inaan ka baxo ayaan rajaynayaa, oo dhinaca siyaasadda aan ku biiro inta ii hartay nolosheyda 15 sano dambe, inaan ka shaqeeyo danta guud dadka Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida gobolkan degan oo tiradooda ay aad u badan tahay, inaan mataqaanaa wakiil oga noqdo aqalka hoose ee gobolka, si aan danahooda oo shaqeeyo marka dhinaca waxbarashada waxaan ka soo shaqeeyay marka xayaabo badan oo kale loo baahan yahay jirta dhinaca guriyaha dib baa lagu qabaa dhinaca caafimaadka guriyaha dib baa lagu qabaa xataa xagga waxbarashada waxaan rabaa inaan korka ka soo dadaalo marka xayaabo badan baa dadka soo wajahay Soomaali kaliya ma matali doona dad badan waa matali doona dadkaasoo dhamaan waxay qaban doonaa insha Allah
marka magaaladan hadda aad ka tartamayso register deegaankan 26 dadka Soomaalida ah tirinta laga ku degan yihiin ama dadka loo yaqaano ee dadka laga tirada badan yihiin
dadku waa badan yihiin dadku waa noocyo badan Soomaalida ilaa 6 weeye waxaa degan Asian Cambodian waxaa degan Hispanic ama Spanish waxaa degan Bosnian waxaa degan Sudanese oo mataqaana labada dhinacba ah North iyo South dad fara badan baa degan magaalada Rochester
waxaa jirta magaaladaasi waxaa la sheegaa inay ka mid tahay magaalooyinka ay dadka cadaanka ah ku badan yihiin waliba kuwa u janjeera dhinaca jamhuuriga waadna ogtahay waxa aad u soo badanaysay maalmahan tan iyo markii madaxweynahan uu Donald Trump wadanka qabtay dadka islaamna cayibka iyo waxyaabaha dhinacaasa ay aad moodaa in ay awoodaysanayeen marka sidee bay kugu suuragelaysaa baad is leedahay magaaladaas inaad cod ka hesho isla markaasina adigoo nin wadankan soo galooti ku ah haddana muslim ah in lagu dooran karo
runtaa weeye nacaybku waa jira waana sii kordhaya laakiin nacaybkii maxaa natiijo u keenay republicanka waxba uma keenin waa la socotaa waqtiyadii u dambeeyey hadda Alabama oo muddo aad u fara badan ayay demoraadi ka soo gelin waay ka qaateen Missouri oo u dambeysay shalay waay ka qaateen marka iyaga naftirkooda xaggii sumcaddii bay baasi baabaceyso marka anigu rajadeed aad bay u fiican tahay waxa cabsiya kama qabo ama nacaybkooda iyo waxay rabaan mataqaana fikirkooda ah anigu waxaan ku tartamaya waxa weeye progressive democrat waxaan leeyahay basic fiican baan leeyahay mataqaana aasaaskaas aan ka duulayaa wax qabad baan muujinayaa horan aan u soo muujiyay marka shaki kama qabo in mataqaana haddii Alla iyo qoro inaan helayo
booska hadda aad u tartamayso waxa muddo 12 sano ku fadhisay haweeney cadaana oo deegaanka laga soo doortay adiguna ninkaas Soomaaliga ah tahay oo wadankan soo galootiga ku ah dabcan xisbiga dimuqraadiga labadiinaba ka tirsan tihiin kursigan markaas sidaba suuragal ku noqon kartaa qofka sidaas uu cadaaga ugu ah in adigoo wadanka cusub aad kaga guuleysan karto maxaa isbedeysaa
runtii waa su'aal fiican waa la socotaa Felix Khan oo sidaas soo gali jirtay Ilhan Cumar oo sidaydoo kale inana da'yar baa ka guuleysatay shacabkan Mareykanku shacab samaha dad aad u wanaagsan weeye hadba fikirka aad la timaado iyo waxa danta guud ayuu bay qiimeynayaan fadhiga waxba tari maayo 4 years bay fadhiday aqalka hoose Felix Khan waadna ogtay kursigeeda imanka Ilhan baa ku guuleysatay marka anigu Tina Leblin haddii aan la tartamo inaan ka guuleysanayo hadee rajada waa qabaa laakiin wax kasta waxaa ka weyn Ilaahay baa mataqaana talada haya Allana waa tala saaranayaa dadka halkan joogana waa ku kalsoonahay inaan wax fiican helayana waa aaminsanahay xalayna caucuskii dhacayna number fiican baan ka helay oo aan ku tegi karo conventionka oo endorsement aan ku heli karo dhinaca dimuqraadiga
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Daahir Cabdalla oo maamulaha dugsiga sare Rochester Mathen Science Academy oo dugsiga dhigtaan arday Soomaali u badan waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Rochester ugu warramayey wariyahayga gobolka Minnesota Maxamuud Mascad ay soo ka warramayey tartan uu u galay xisbiga dimuqraadiga oo la tartamayo dad isla xisbiga dimuqraadiga si ay u helaan in midkood loo doorto inuu xisbigooda u tartamo marka la gaaro bisha November doorashooyinka guud sanadkan oo aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington intaynaan idaacadda gebagabadeeda dhinaca iyo heesii tegin Saare Cabdiaxmedan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu durarramid yarof saaray
mahadsaned maxamed hoggaamiyaasha aqalka sanadka ee kongreska mareykanka ayaa 4 shalay ahayd gaaray heshiis 2 xisbi ay u dhan yihiin kaasi oo ay ku ogolaadeen ansixinta lacagihii lagu wadi lahaa howlaha dowladda ogolaanshiyahan oo 2 sano sii soconaysa ayaanse ilaa iyo haatan weli heshiis waxaa laga gaarin arrimaha socdaalka ee la isku hayay heshiiskan ayaa qarashka dowladda ku biirinaya 300 bilyan oo dollar dhinacyada gaashaan dhiga iyo barnaamijyada maxalliga ah 2 sano soo socota hoggaamiyaasha sanadka ayaa waqtiga tartankan kula jiray ilaa iyo waqtigii uu loo qabtay dhici lahaa saq dhexe ee Khamiista Caawa hoggaamiyaashan ayaa kongreska siinayay ilaa iyo 6 toddobaad oo isku hagaajinaya lacagii heshiiska lagu gaaray sidii uu qarashka u noqdo, waana labada aqal in ay ansixiyaan kadibna uu saxiixo madaxweyne Donald Trump. Dalka Ciraaqna haddii aan eegno, markii ugu horreysay ayaa dowladdaasi waxay qaadaysaa weerar ka dhana mintidiinta ku sugan gobolka waqooyi bari ee Ciraaq, iyada oo dagaalka dhinaca kalena ay wax ka wadaan maleeshiyada Shiicada. Arbacadii shalay ahee dagaal xoogan oo ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu ahaa mid lagaga hortagay kooxda, gaar ahaana kuwooda ku sugan xuduudda dhinaca Iiraan. Ciidamada Ciraaq ee wada jira ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen in ay u jihaysan doonaan baabinta kooxda ISIS oo isku urursanaya deegaano ku yaala gobolka Salaaduddin.
Aad baad mahadsantahay Zara. Haatana dhinacii heesaha aan u tagno waa fanaanka Cabdiqaadir Shigshig iyo Heesnisi. taasi fanaanka Cabdiqaadir Shigshig ayaa u dambeysay idaacaddayd isbuucnimo. Inta hadii la raado maanta ayno mar kale kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar, weliba dhammaan saaxiibada Viewna la sidaas iyo subax wanaagsan.
Shina hoy ga